halkani waa Washington laanta af Soomaaliga idaacadda V O A oo aad ka dhagaysanaysaan Washington.
Fiidnimo wanaagsan dhammaantiinba dhegeystayaal. Waa axad, toddoba ay tahay bisha Agoosto sanadka 2016. Waxaad naga dhegeysanaysaan mowjadaha qaar ka mid ah heerarka FM-yada iyo barta internetka ee voasomali.com. waxaan idaacadda habeenimo idinla socodsiinaya Cabdicasiis Xuseen Cismaan iyo anigoo ah Sahra Cabdi Axmed.
qodobadan idaacadda idinku haynana waxaa ka mid ah guddiga doorashada Soomaaliya oo ku dhawaaqay wakhtiga rasmiga ah ee Soomaaliya doorashadeedu ay dhacayso.
Kadib markuu guddigu uu la tashiyo kala duwan la sameeyey qaybaha ku shaqada leh doorashooyinka, wuxuu go'aamiyey in howlaha doorashooyinka la bilaabo 10 Agoosto 2016.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan Soomaaliya oo carwo caalami ah ka socota dalka Turkiga ku soo bandhigtay qaar ka mid ah wax soo saarka Soomaaliya laga soo saaro.
Barnaamijkii wicitaanka dhegaystaha dhaqanka iyo hidaha iyo qodobo kalena waan idin haynaa, balse marka hore wararkii caalamka.
Dawladda Soomaaliya ayaa si rasmi ah u shaacisay xilliga la qabanayo doorashada sanadkan 2016. Arrinkan ayaa yimid kadib markii hoggaamiyasha Soomaaliya ay ku guuldareysteen inay doorashada xilligi loogu talagalay qabtaan, taasoo ahayd bilaha Agoosto iyo September ee sanadkan. Hadal uu hadda maanta soo saaray Cumar Maxamed Cabdulle oo ah gudoomiyaha guddiga doorashada ee Soomaaliya ayaa lagu sheegay in doorashada madaxtinimo ee Soomaaliya ay qabsoomi doonto 30 bishan Oktoobar, waa bisha Oktoobar ee soo socota. Guddiga ayaa waxa ay sheegeen in doorashada xubnaha aqalka hoose ay dhici doonto muddada u dhexeysa 4-20 bisha September ilaa iyo 10 Oktoobar, iyadoo tan aqalka sarena ay qabsoomi doonto maalinta 25-da bisha September. wafuud ka badan 14,000 oo ka kala socda qabiilada Soomaaliya ayaa u codayn doona xubnaha aqalka hoose baarlamaanka, halka maamul goboleedyaduna ay soo xuli doonaan xubnaha aqalka sare. Madaxweynaha hadda xilka haya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa ka mid ah tirada 10 kor u dhaafaysa ee u tartamaya xilka ay dooran doonaan waa xilka madaxtinimo madaxweynaha waddanka dabcan oo ay dooran doonaan mudanayaasha cusub ee baarlamaanka marka la soo doorto.
Dalka Thailand, malaayiin dad ayaa maanta waxaa u codeeyay afti loo qaaday dastuurka dalkaasi, kaasoo hoggaamiyaasha militarigu ay sheegeen inuu waddada u xaadhayo doorashooyin cusub. Hase yeeshee, kuwa dhaleecaynaya ayaa sheegaya in arrintani ay sharciyeynayso kaalinta militariga uu dowladda ku leeyahay sannado badan oo soo socda. Dad badan oo reer Thailand ah oo magaalooyinka ku nool ayaa ku noqday deegaanadii ay ka yimaadeen si ay codkooda u dhiibtaan. 95,000 oo goobood oo dalka ku yaala ayaa codka laga dhiibanayay, iyadoo 10 milyan oo qofna ay codbixintu u diiwaangashan yihiin.
Dawladda Iran ayaa dishay saynisyahan u dhashay waddankaasi oo ay ku heshay inuu siiyey sir sare oo ku saleysan barnaamijka nukliyeerka ah ee Iran dawladda Mareykanka. Shahram Amiri ayaa waxa ay xaqiijisay wakaaladda wararka ee dawladda Iran ee IRNA inuu xiriir la lahaa Mareykanka, waxaana la sheegay xiriirkiisa uu la lahaa Mareykanka awgeed in Amiri uu siiyey sir muhiim ah dalka cadowgiisa ee Mareykanka, ayaa lagu yiri wakaaladda wararka ee IRNA. Waxaa kale oo lagu sheegay in xaakim lagu magacaabo Golham Hussein Mohsni uu isagu sheegay in uu ninkaasi ahaa nin dusiye sare muhiim ah, wuxuuna intaas ku daray in maxkamaddu ay ku xukuntay xukun dilo oo ay go'aamisay maxkamadda sare ee dalkaasi. Amiri waxa uu ka tagay Sacuudi Arabiya sanadkii 2009, wuxuuna dib u dejin ka helay markaasi Mareykanka sanad kadib. Mareykanka ayaa sheegay inay siiyeen adduun dhan Amiri $5 million si uu u tago Iran una soo siiyo macluumaad ku saleysan barnaamijka nukliyeerka ee waddankaasi. Waxaana Mareykanku intaas ku daray in uu soo siiyey sir muhiim sanadkii 2010. Ninkan oo ahaa macluumaad aruuriye jaamacadeed oo la shaqeynaya hay'adda quwadda adduunka waa quwadda Iran ayaa waxa uu ka cararay Mareykanka sanadkii 2010 isagoo qaatay sida la sheegay lacagtaasi markaasii waxaase looga soo dhaweeyay dalkiisa xilligaasi oo aan la ogeyn waxa uu yahay sarkaal sare oo dalkaasi dadkiisa ugu muuqday in uu ahaa nin haliyeey u ah
Ururka xurriyadda madaniga ee Mareykanka ayaa shalay sheegay in aqalka cad ee Mareykanku uu soo saaray nuqul la tafatiray oo ku saabsan siyaasado mar hore sir ahaa oo maamulka Obama uu u adeegsan jiray dayuuradaha aan duliyaha lahayn ee uu kula dagaalamo argagixisada. Warbixin 18-ba ka koobnayd ayaa taxaysa siyaasada uu Obama sheegay in loo dhigay sidii loo ilaalin lahaa dadka shicibka ee laga yaabo inay ku dhintaan duqeynta ay geysanayaan dayuuradaha aan duliyaha lahayn ee meesha fog wax ka dila ama meesha fog laga hago. Warfidiyeenno akhriyay warbixintan ayaa sheegay in amarka madaxweynuhu uu shaqaalaha amniga qaranka siinayo kaalin weyn oo lagu bartilmaameedsanayo laguna dilayo argagixisada. Shaqaalaha amniga qaranka ayayna Kongareska Mareykanku shaqadoodu aanu dib u eegin. Warkaasi kala socotaanina walanta af Soomaaliga idaacadda V O A fiidnimo wanaagsan ayaan dhammaantiin hawada idinka leenahay meel kasta iyo si kastood noo dhagaysanaysaan sidaad warkaba ku maqlayseen magaalada Muqdisho maanta waxaa looga dhawaaqay waqtiga ay dhici doonaan doorashooyinka Soomaaliya oo ka dib dhacaya waqtigii hore loo qorsheeyay gudiga doorashada Soomaaliya ayaa ku dhawaaqay in doorashada madaxweynuhu ay dhici doonto 30 bisha Oktoobar ee sanadkan gudoomiyaha gudiga hirgelinta doorashada Avocato Umar Degey ayaa saxaafadda u sheegay xilliga ay qabsoomayaan doorashada xubnaha aqalka sare iyo midda baarlamaanka iyo waliba midda madaxweynaha
kadib markuu gudigu uu la tashiyo kala duwan la sameeyay qaybaha ku shaqada leh doorashooyinka wuxuu go'aamiyay in howlaha doorashooyinka la bilaabo 10 Agoosto 2016 doorashada aqalka sare ee baarlamaanka waxaa la soo gabagabeynayaa ugu dambeyn 25 bisha September 2016 doorashada golaha shacabka waxaa la qaban doonaa 4-ka September ilaa 10-ka October. Muddadaas waxay isugu jirtaa muddada diyaar garowga iyo musharaxiinta oo ololahoodii ka horjeedin doona ergooyinka wax dooranaya. Sidaasna doorashaduna waxay ku dhici doontaa maalmo ka mid ah maalmahaas 15-ka.
Gudoomiyuhu wuxuu sidoo kale carabka ku dhuftay taariikhda ay tahay in la doorto gudoomiyaasha labada aqal iyo waliba midda madaxweynaha.
Doorashada gudoomiyaha baarlamaanka waxaa la qaban doonaa 25-ka October 2016. Dabcan isla waqtigaas waxaa iyadana la qaban doonaa doorashada afhayeenka ama gudoomiyaha aqalka sare. Isku mar bay dhacayaan. Doorashada madaxweynaha waxaa la qaban doonaa 3-ka October 2016.
Kaas waxa uu ahaa gudoomiyaha gudiga hirgelinta doorashada dadban ee dalka Soomaaliya Abukaato Umar Maxamed Degey oo saxaafadda maanta kula hadlay magaalada Muqdisho isagoo ku dhawaaqay waqtiga cusub ee la qabanayo doorashooyinka Soomaaliya ka dhici doona oo dabcan kadib maraya waqtigii hore loogu talagalay. Haddaba xilliga madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa waxa uu ku eegayay 10-ka bisha September. Waxaana mid ka mid ah hogaamiyaasha madasha qaranka oo V O da la hadlay uu xaqiijiyey in madaxda madasha qaranku ay isku raaceen qaraar uu ansixiyey sida uu sheegay gudoomiyaha baarlamaanka oo dhigaya in waqtiga madaxweynaha iyo hay-adaha dowladda lagu kordhiyo lagana dhigo ilaa 30-ka bisha October oo ah maalinta doorashada madaxtinimadu ay dhacayso. Go'aankan ayaa la filayaa in lagu soo daro war saxaafadeed la rajaynayo in madaxda madasha qaranku ay Muqdisho dhowaan ka soo saaraan iyadoo madaxda la filayo in war saxaafadeedkooda ay soo saaraan waqtiga oo maanta la filayo laakiin weli ma suura gelin waxaana wararka ku dhadhow shirka madasha qaranka ee helin ay sheegayaan in la filayo in caawa ama Britol ay soo saaraan war saxaafadeedka rasmiga ee madasha magaalada Muqdisho ka oo shirka magaalada Muqdisho ay ku leeyihiin. Waxay noo soo socota falanqeyn ku saabsan arrimaha doorashada Soomaaliya waqtiga lagu dhawaaqay jadwalka cusub iyo waliba arrimo la xiriira balse marka hore aan ambaqaadno idaacadda qaybaha ka haray sahra.
Waa sidaasi cabdicasiis oo soomaaliya ayaa waxa ay ku soo bandhigtay waxa ay ka mid noqotay carwo lagu soo bandhigay dalka Turkiga. Carwadan caalamiga ayaa waxa ay socotay ilaa iyo bishii Abriil eena dhaaftay, waxayna ka socotay magaalada Antalya ee dalka Turkiga. Qaar ka mid a dalalka caalamka ayaana ka qaybgalaya, ku dhawaad 53 waddan ayaa halkaasi carwadaasi ku soo bandhigayay waxyaabaha ay sida gaarka u leeyihiin. Soomaaliya ayaa si gaara waxay u leedahay wax soo saarkeeda gudaha, waxay carwadaasi ku soo bandhigtay maalintii shalay ahayd. Haddaba waxaa ka qaybgalay xubno uu ka mid yahay wasiirka ganacsiga iyo warshadaha Soomaaliya, injineer Cabdirashiid Axmed, oo isagu wehlinaya ganacsatada Soomaaliya. Khadka telefoonka ee magaalada Antalya ayaana kula xiriiray wasiirka.
Kadib markii dowladda Garissa County ay soo bandhigtay waxqabadkeeda saddexdii sane lasoo dhaafay, taasoo ay ku sheegtay in lacag malaayiin Garissa ay ku isticmaashay dhanka horumarka, toddobada degme ee gobolkani uu ka kooban yahay ayaa waxaa soo ifbaxaya siyaasiinta deegaanka balanbala laga soo doorto ay gadafka ku dhufanayaan bandhiggaasi.
Waad mahadsan tahay Zahra. Carwadan caalamiga ee lagu soo bandhigay magaalada Antalya ee waddanka Turkiga waxay uga dhigan tahay Soomaalida ka qaybgalkeeda guul iyo faa'iido weyn usoo hoyatay ummadda Soomaaliyeed, siiba ganacsatadeeda inay ku soo bandhigaan wax soo saarkooda waddanka laga soo saaro, islamarkaasna ay arkaan adduunka kale waxa ay soo bandhigayaan si ay waxay uga baahan yihiin meeshan ay uga iibsadaan, ama ay shirkadaha waaweyn oo waddankan jooga ama adduunka ka yimid ay wax uga qaybsadaan.
Waa gartay ganacsato fara badan ayaa Soomaaliya ka hana qaaday wixii ka dambeeyey dhowr iyo labaatankii sano markii dagaalada burburka ay dhaceen. Cid walba jeebkeeda ayay jeeb la gaara u ahayd. Sidee baad ganacsatada ku mideyn kartaan markaasi ugu abuuri kartaan ganacsi xoogan oo la jaan qaadi kara ganacsiga caalamka ka jira?
Ganacsiga Soomaaliyeed waa runtaa intii burburka uu jiray cid kasta jeeblay ahayd, waa iska shaqaysanaysay. Laakiin wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha oo aan hadda aniga mas-uulka u ahay waxay aada ugu dadaashay inay u sameyso xeerarkii ganacsiga iyo shaqooyinkii iyo suuqadii adduunka loo badcada Soomaaliya loo geyn lahaa. Islamarkaasna waxay engage garaysay shirkado waaweyn oo ay la shaqeeya wasaaradda ganacsiga oo u sameeya tayada badeecooyinka Soomaaliya ka dhoofa iyo kuwa soo deg. Taasna waxay qeyb weyn ka qaadan doontaa in badeecooyinka Soomaaliya laga dhoofiyo ay adduunka sidii adduunka looga iibsado, sababtoo ah badeecada Soomaaliya iyadoo qaali ah oo qiimo kuli adduunka ayaysan marna la tartami karin badeecooyinka adduunka, sababtoo maysan haysanin tayo ama quality control oo Soomaaliya ay leedahay. Hadda annagaa sameynay shaqooyinkaasna waan hadda gudahan ugu jirnaa.
Waa gartay. Marka carwadan haatan lagu soo bandhigay ee magaalada Antalya ee dalka Turkiga, Soomaali intee le'eg oo ganacsata ayaa bal socdaalka idinku wehelinaysa si ay u soo bandhigaan waxyaabaha Soomaaliya ahmiyadda ay u aragtay inay u leeyihiin caalamka ee carwadaasi lagu soo bandhigi kara Soomaaliya gaarka u leedahay?
Waxaan nala socda ganacsato iyo dad shirkado Soomaaliyeed oo ka kala socda gobollada kala duwan Soomaaliya. Hadda inta aniga isoo raacday waa ilaa 70 ganacsato oo soo bandhigay waxyaalaha ayaga ay ka shaqeeyaan.
Waa gartay. Marka ma jirtaa kaba soo qaadba Soomaaliya cid ay xiriir ganacsi oo gaara ganacsatadaasi ilaa ay haatan la yeelatay? Waan dareemi karaa soo bandhigis carwo wax unbaa lagu soo bandhigaa waddan walba wuxuu caanka ku yahay ahmiyadda u leh, haddana ma jiraan xiriiro ganacsi oo loogu abuuri karo ganacsatada Soomaalida?
Haa, xiriir ganacsi way jiraan. Hadda waddanka aan joogno oo Turkiga, wasaaradda ganacsiga ee Soomaaliya iyo wasaaradda ganacsiga ee Turkiga waxay kala sajeedeen heshiis iskaashi oo ka dhexeeya oo lagu fududeynayo ganacsiga labada waddan, canshuuraha la kala qaado, badeecooyinka maratay loo kala baahan yahay. Wadamo kalena walaalina xiriir ganacsi sida Masar oo kale, sida Kenya oo kale, wadamo badan oo Soomaaliya iyo Imaaraadka oo kale, Sacuudiga oo kale. Marka dowladda Soomaaliya waxay dadaal ugu jirtaa inay raadiso xiriiro ay u sameyso ganacsatada Soomaaliyeed si badeecadahooda ay dibadda ugu dhoofiyaan. Waddan wuxuu ka hormari karaa inta uu soo dhoofsado, marka ay ka yartahay inta uu dhoofiyo. Dhoofinta inay noo badataan jecelnahay meesha aan wax badan kasoo dhoofsano.
Waa gartay. Wasaaraddaadu waa wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha. Dabcan Soomaaliya warshado ayay lahaan jirta wax soo saar fara badan oo dhinaca gudaha warshadaha ayaa ka jiri jiray. Hadda waxay u muuqataa in wixii aysan waxba ka jirin dhowr 20 sano waddanka uu burbursanaa kadib. Marka maxaad ku tali jirtaan bal ganacsiga Soomaaliya maxaa idinkaga qorshaysan iyo warshadihii iyo dib u habeyntii, inkastoo dowladdu waqtigaanba iyada laftirkeeda xilliga uu sii dhammaanayo wax badan ay jiraan haddana bal waxaad qorsheysan ma jiraan la anba qaadi kara xataa kuwa idinka dambeeya?
Waa runtaa zahar, wadanka soomaaliya wasaaraddan ma aha ganacsi oo keliya, waxay kaloo ka shaqeysaa horumarinta warshadaha wadanka. Wadanka burburkii ka hor wuxuu lahaa in ka badan 60 warshadood oo ku jira gacanta dowladda. Wixii hadda gacanta kuma jiraan way burbureen, dagaaladii sokeeye la tageen. Dowladda soomaaliya hadda siyaasadeed ka dejisay oo ay rabto inay ku soo holguliso warshadihii, siyaasadaasna waxay kala gaashanaysaa dadka ganacsatada soomaaliyeed. Waxaa loo yaqaano triple P, public private partnership, in dowladdii iyo ganacsatadii ay iska kaashadaan ama xataa shirkado caalami ah in la iskaga kaashado si warshadihii dib loogu soo nooleyn lahaa. Warshadahaasi warshado badan oo qayb noocyo kala duwan lahaayeen. Wadanka soomaaliya wuxuu lahaa laba warshadood sokorta samaysa, hilibka, khudaarta, shamiintada, qalabyada kala biraha, in wax warshadan kala nooc lahaa, baasuu lahaa, wax kastuu lahaa. Marka intaas waxaan rabnaa inaan siyaasadan ka sameyno aan leenahay dad ajnabi oo maalgashanaya iyo soomaali maalgashanaysaba, inaan kala hadalno si dib loogu soo nooleeyo warshadihii wadanka. Taas waxay fududayn doontaa in aan ka baaqsano badeecooyinka dibadda nooga imaanaya badankood.
Waa gartay bal waxaad iga warantaa marka hadda carwadan 23 wadan oo Afrika ah, in ka badan 22 kaleeto caalamka kala keydmi, 50 dal ayaa kusoo bandhigay waxyaabaha ay caanka ku yihiin iyo ganacsigooda iyo wixii la halmaala carwadan. Bal waxaad iga warantaa marka maxaa idinka xiiso geliyey oo Soomaaliya in gudaheeda la keeno, xataa aad xiriir ganacsi hadeebi jiraan aad ka sameysan ilaa iyo haad?
Zahra, waa runta, waxaa kasoo qeyb galay carwadan in ka badan 50 wadan. Shalay annaga waxay qiimo gaaray nooy ahayd, shalay waxay ahayd maalintii National Day ee Soomaaliya. Carwada waxaa isugu yimid intii wadan oo carwo ku lahayd meesha, arkay Soomaaliya maartay culture-keedii iyo wax soo saarkeedii. Annagana saasoo kale waxaan dadkeena meesha noo jooga, mas-uuliyiinta meesha noo joogta iyo ganacsatadana waxay kusoo wareegeen shababka kala duwan oo wadamada kale ay leeyihiin. Taas waxay ganacsatadii iyo dadkii maalgalnaa Soomaali meesha yimid ay ka faa'iideysteen sida loo abaabuli karo carwo kale oo wadanka laga sameeyo, iyo xiriir ganacsi iyo wax isdhaafsi oo ka dhexeyn kara wadamadan.
Injineerkaasi waxa uu ahaa Cabdirashiid Axmed oo ah wasiirka ganacsiga iyo warshadaha Soomaaliya oo isagoo ka qayb galaya carwada ka socota dalka Turkiga. Khadka telefoonka magaalada Antalya igu waramay.
VOA Washington ayaad weli naga dhegaysanaysaan. Haatana ku soo dhawaada barnaamijkii wicitaanka dhegaystaha. Jamaal Axmed ayaa inoo haya.
kulanti wanaagsan dhegaystayaal, kusoo dhawaada barnaamijka wicitaanka dhegaystaha. Dhegaystayaasha qaayaha lahu, barnaamijka wicitaanka dhegaystaha toddobaadkan waxaan ku qaadaa dhigaynaa ciyaaraha olombikada ee ka furmay magaalada Rio de Janeiro waddanka Brazil, oo ay ka qayb galayaan in ka badan 200 kooxood oo markii ugu horreysana sanadkan ay ka qayb galayaan ciyaartooy qaxooti ah oo iyagu doonaya in aysan ka maqnaanin ciyaaraha olombikada, taasoo si weyn meelo kala gedisan oo caalamka ka mid ahi looga soo dhoweeyey. Soomaaliya tartankan waxaa u matalaya laba ciyaartooy oo ciyaaraha orodada ah, gaar ahaan ciyaaryahanada ah Maxamed Daa'uud Maxamed oo ku tartami doona tartanka orodada ee 1500 mitir, isla mar ahaantaasina tartankaasi uu dhici doono 17 bishan August in ku gudi jirno, halka Maryan Nuux Muuse ayana tartan dhici doona 18 bishan in ku gudi jirno. Soomaaliya u matali doonta tartanka orodada 200 mitir. Haddaba qaab noocee ayay Soomaaliya sanadkan uga qayb galaysaa ciyaaraha olombikada ee waddanka Brazil? Ka soconaya su'aalahaas iyo kuwo kale oo ay ka mid yihiin sida ay ciyaartooyda kala gedisan ee ciyaaraha caalamiga Soomaaliya u soo matasha marka waddanka ay ku soo laabtaan, sida ay xiriirada kala gedisan ula socdaan xaaladooda, iyo su'aalo kaleba waxay nooga jawaabi doonaa guddoomiyaha olombikada Soomaaliyeed Cabdilaahi Axmed Tarabi, isagoo ku sugan waddanka Sweden. Ayaan khadka telefoonka kula xiriiray, waxaana ugu horeyn bal aan weydiiyey inuu sharaxaad inaga siiyo ciyaarahan olombikada ee ka furmay magaalada Rio de Janeiro waddanka Brazil iyo Soomaaliya sida ay sanadkan uga qayb galayso.
Ciyaarahan olombik gameska waa ciyaar muddo dheer soo socday, adduunka iska soo socday. Soomaaliyana weligeed ka qayb geli jirtay xilligii oo dowladdii hore ay jirtay iyo ilaa iyo xilligan dambe ee wadanku burburka soo wajahay. Dowlad kastana meesha waxaa loogu talagalay ciyaaraha olombikiska, waa ciyaaro ka duwan ciyaaraha horyaalada ama championship riraada oo ay kasoo qayb galaan wadamo yar. Kan wadamada oo dhan kasoo qayb gala, waxaan ugu talagalay in tii xalay arkayseen oo ahayd celebrationka maalinkaas ee caalamada oo dhan inay meesha soo maraan, ilaa iyo saad aragteen 11,000 oo ciyaartooy isugu timid meesha. Marka waa ujeedo laga leeyahay farxad iyo dadka inay si yimaadiin isdhexgalaan ayagoo meel walba ka kala yimideen ay ku kulan meeshaas. Marka taasina soomaaliya intii ay jirto inteeda ugu badneed way kasoo qayb gelaysay. Anigu kulliba waxaan kusoo biiray olombikada 1997 ilaa iyo haddeertan waa weli marna lagama baaqan. Marka intaas aan rabin kaaga shaw cayaaro noocaas.
Waa gartay soomaaliya markaad sharaxaad naga siiso markaa sanadkan ayaa uga qayb gelaya.
Soomaaliya intii ka dambeysay xiliyadii waagii hore ee dowladihii ay Soomaaliya ka tagneyd oo dowladda xoog loo ka jirtay waxaa ka qayb geli jiray cayaaro mataqaana cayaaraha fudud mar walba ka qayb galaya laakiin nambar kala duwana. Sharciga markaasi wuxuu ogol yahay in haddii ciyaartooy oo qualified oo number ama saacad internationally laga aqoonsan yahay uu keeno inuu ka qayb galo. Haddii cayaaraha kale ah jamaaciga ama kuwa maratay team sport oo sida footballka basketka cayaaraha noocaasna waxa waaye qaarada la soo reeba qaarada kasoo baxaan qaarad kasta waxay leedahay koot ay leedahay haddii ninkii kaas kusoo baxo automatical wuu imaana ninkii kale individualkana sidoo kale qaar waa la soo reeba. Waddankii ku guuleysa waayo inuu helo qualified helo ama saacad saxa ama record saxa waayo si calaamadoo dhan adduunka uga qayb galo waxaa la siiyaa universal quota waxa la yidhaha ama quota oo loo xadiday oo ah inay wiil iyo gabar usoo dirsaan cayaaraha fudud. Marka cayaaraha fudud cayaarihii kol dhan waa laga heray waa goore mar waxaa ku jira dabaasha mar waxaa ku jira taekwondoga laakiin hadda cayaaraha fudud lagu soo reebay waayo nambarkaa batay tiradayna iyo dhaqaalihii goorba ayagoo xadidaya international committee waxay ku soo reebeen in cayaaraha fudud wiil iyo gabar waddankii qualified waayo. Hadda mar aan akhriyay newska akhriyay saaki 10 dal ayaa oo waxaan ku jirnaa oo universal quotada ku yimideen waddamada qaarkood marka si ay ugu baxaan universal quotada oo shalay anagana lamid ahay waxay sameeyeen inay ciyaartooy kale ay siiyaan dhalasho siiyaan si ay uga baxaan
marka
laakiin anagu taas weli fursadaas aana helin oo nin inti imaado waddankii ka tartama oo lacag fiican iyo inta anaga ku weynay waxulaanahay waxaa ka mid a dadka sida qaliijka oo kale iyo waxyaaba lamida ayaartii oo arkaysaa adduunyada ku artay mid soomaaliya mid afrikaan kale ah oo u wardaayo ama yurub ama carab ama meel kale u wardaayo dadkaasu marka dhaqaalahooda iyo awoodda dowladeeday uga baxsadeen inay si anagu laakiin ilaa hadda 10 dal camala ku noqonay dadka universal quotada kasoo qayb gala.
Marka dadka qaar baa laga yaabaa tarabi inay isweydiinayaan universal quota waxaa loola jeedo haddaad sharaxaad bayaaniso maxay tahay qaabka soomaaliya u qaybgalasho universal quota waxay yihiin?
Waxaan is leeyahay af soomaaliga waa si fiican matanka kule soomaali ahay oo ingiriisku bilaan laakiin waxa waaye qoondal loo sameeyo maxaa la dhihi jiray dad oo tixgelina oo international wax maarata aan dowlad geli ku qabnayn ah marka si guud ayaa waxaa layidhi qofkii waaya inuu waayo qualification waayo ama ha noqoto mid sportiga guud oo dadka badela sida basketki voligi camal ama ha noqoto atleticiska iyo tabertenis kuwa individualka ah in la siiyo laba ciyaartooy oo calanka qaada ay ku baraanbaraadka tartankana ka qayb gala. Hadda waa ifahamsoo maha
waa tahay tarabi aad baad umaadsan tahay waan ku gartay waxaa tartanka ka qaybgalaya sanadkan labo qofood adiga sidaadba ka dhawaajisay oo soomaaliya mateli doona maxamed iyo maryan. Maxamed iyo Maryan kulli olombikada soo xushay tababarkoodu waa sidee qaab noocaasa lagu soo xulay markii hore?
Walaahi kulliba ciyaartooyda markaasi oo ciyaartooy iyo tababare waxaa ugu hooseeya olombikada oo iskale xiriirka markaas ciyaarta soomaaliya waddanka uga sameysa oo ayaga ayaa laga rabaa trainingkan inay sameeyaan ayagaa laga rabaa xulitaanka marka dambe inay garsooriyaashoodii wahooda inay tartan u dhigaan kabacdina ayada la wada jooga qofkii kasoo baxa meeshaas sameeyo inuu qualify noqdo inuu waddankaas ayagaa usaasi marka su-aashan naftarkeeda qaabka tababarka u siiyaan waa wax quseeya xiriirka qaranka anaga laakiin waxyaabaa noqosa waxawaaye inaan wixii kale oo ka warqabida documentationka xiriirka caalamiga dhinaca i o c dan oo qabarsanahay national federation international federation wuu jiraa oo hadda oradada i w f ta meeshii joogta ayagaa wixii diiwaangeliya ayagaa marka national mataqaanaa somali athletics federation ayagii la xiriiraan liiska iyo qofka ay dhahaan qofkaas dadkaas soo baxay nambarkaasa keenay kaasa keeneen saasa loo wada shaqeeya oo afar qaybood waaye national olympic committee international olympic committee oo wax qaabilsan iyo national federation international federation marka wixii technical waxaa iska leh
xiriirka qarankaas kale iyo xiriirka caalamiga labadaas ayaa farsamooyinka qaabilsan, laakiin olombikada iyo labada qaybood internationalka nationalka wixii kale oo guud policy ayay qaabilsiyihiin. Waxaan rabaa inaan kugu jiro markii celebration ka dhacay guddiga olombikada adduunka celebrationkiisa uu gutay, wixii ka dambeeya waxaa soconay hadda kabacdii wixii maanta ka bilowday farsamada waxaa iskale xiriirada internationalka iskale wixii football footballka fifa iskale wixii basketa fifa iskale waxay farsamada socona marka wixii farsamada xiriirka iskale markaas waxaan jeclaadahay kolley waa joogaan guddoomiyihii xiriirka waxa joogaa Rio de Janeiro inaad weydiisaan.
Aad aad umaadsan tahay. Dhinacii khadadka telefoonada ayaanu gali doonaa dhegeystayaasha ayaan fursad siinayaa markaan dhegeystaya khadka ku jira oo aan doonayay inaan kuusoo gudbiyo. Dhegeysi kusoo dhawo barnaamijka wixitaanka dhegeystaha, su-aashaada deegaankaaga iyo magacaaga adigoo ku bilaabay.
Waa mahadsan tahay walaalkay Jamaal, waa salaamiya guddoomiyihiina waa idin kaga mahadanaya. Waa cabdulaa cumar cala watari ka waya darowaadi ka wacaya. Waxaa soo marka anagu laba su-aal waya inaan weydiiyo gudaaraba inaan weydiiyo guddoomiyaha si aad umaarsan. Su-aasha koowaada waxay tahay hadalabada shaksi waxa waya inaga qaybgalay ciyaaraha hanti ka qaybgalaysa hadda u sheegay gabadha iyo wiilka su-aali koley hadheer gool bay ka kooban tahay maamulada waa ka jireed gabar dhexan waana leenahay marka labada qof waxa waya mala wada dhan yahay mise waxa waya waa dad keliya inta laga xulay muqdisho xagga loo sii gudbiyey mise waa kuwa lawada dhan yahay. Midda labaadna waxay tahay aan weydiinaya ciyaaraha runtii ciyaaruntii heer caalamiga waaye marar badan baa arrimaha ciyaaraha laga qayb gala laakiin ilaa haddartan guulax koo lagama soo hooyin mala aanan karaya waxa weyaan xiriirada runtii ka jira tii aada uliita.
Cabdullah waa maadsan tahay tarabiyaan u gudbinaya
walaalkii waa maadsan yahay kuley maasha allah waa su-aal aada u fiican waaye. Waxaan rabaa in waxyar kuley wada aan iftiimiyo horta tabar daro waa iska jirtaa qof oo maanta yani inkiri karana ma jiro tabar daradana waxa keenaya waxa waaye waxaana waxa wada oo dhalinyarada dhiirigelinaya usuurtagelinaya inay garooma ay ku tababartaan helaan usuurtagelinaya inay tababaryaalo wanaagsan helaan usuurtagelinaya inay dhiirigelin shakhsiyadeed iyo mid kale u sameynayo waa dalalkooda iyo dowladaha ka dhisan waayo. Haddii marka ay kaalinkaas weyn aabanimada ahayd ay meesha ka maqan tahay qof kasta wuu dareemi karaa waxa ka imaan kara ayba waxay noqon karaan waa mid arrinta ka qaybgalka iyo inaan laga qaybgelin anaga ka qaybgalka maxay keenaysaa inaan laga qaybgelin maysaa ka qaybgalka annaga sideen oo kale hadda waxaa data aan kuu sheegay wadamo badan ayaa sideen oo kale koota ama qoondadii aleel oo kale nalamida waxaa nalamida marka la dhowtay aad aragto biladaha ama standardka la galay wadamo badanoo annaga nalamidaha ayaa joogaan marka cayaartaana maaha cayaar loogu talagalay kuwa maartiya professionalka ama xirfadleyda maaha waa cayaar loogu talagalay dhalinyarada ilaa iyo 13-14 jirka ugu weyn qaar yar oo sida footballka kale u fasaxeen nimanka barfiyadakaa sidaa sida inay ka qayb galaan ugu imaane marka inaan ka qayb gali weyno oo calankeena meesha tegi waayo sida dadka oo aan iska baaqanaba iyo inaan ummadda ka mid noqono oo aan walba aan calankeena geyna sida wadamo badan u geynayaan oo aan looga baaqanaynin taas markii la kala dooranayo aragtida waxaa laga yaaba dadka qaar inuu arkaan inay dhahaan haddaanan guulaysanayn inaan ka qayb geli mayno laakiin olympic gameska maaha meel consideration ugu weyn ay siiso IOC-da in ay guulaystaan dadka inay guulaystaan dabcanka oo guul keena biladaha badan tixgelintiisu leeyahay laakiin muhimadda koowaad uma ahay muhimadda koowaad waa participation oo ka qayb galka taas marka waxay keentay ayagii marka inay isku taxallujaan inay dhahaan waddankii aan mataqaana dhaqaale iyo wax kale iyo fursad haysanin ilaa iyo lix qof afar xiriir ka socota iyo laba olombikada ka socota ayaa laga bixinaa tikidkii iyo jiefkii iyo laga bixinaa inta kale ka dheer wadamada ayagaas ka bixinaya marka inaad inta kootadaas naloo ogolaado oo nalagu martigelinayo oo nalagu soo dhaweynayo calankeenna meesha maraayo inaad dhahaan haddana ka qayb geli mayno calana meesha geymayno guulna haba sheegi haddaad calanka geyn marka annaga waxay nala noqotay inaan ka qayb galno oo calankeena meesha marsiino guushu waa meesheeda waxaa laga yaabaa in qof wanaagsan ilaa helno oo tababar fiican sameeya waxaanahay waxaan kuu sheegaa cayaaraha fudud oo kale markaa soo qaata waddanka keliya ee aan lahayn traaga lagu ordo ee rabarka ee adduunyada dhan u dhamaysa marka duruufo badanaa iska jira waa ka fara badan ys waxba ka qaban karin guddiga olombika ka qaban karin laakiin guddiga olombika waxyaaba badan wax ka qaban kara oo kale iska jirta marka taasa midda kale oo ah yani in dadkan sidee xulitaankeeda ah guddiga olombikada soomaaliyeed uma suurto geli karto inuu dhaqaale oo gobolada dhan intu ku tago wax ku baadi goo laakiin waa bandhiga cidale cidi kasoo qaybgeli karta inay kasoo qayb gasho mana aha meel degmo keliya ama gobol keliya ama reer keliya ay u furan keliya ba waa meel dadko dhan u furan haddii aad la socoto kulli dadkan aad ciyaarayo qaarkood yar ku wiilko kale waa dadin ka yimid markii hore kasoo galay gobolkan gada ka yimid xamar yimid naadiga boliiska u qaatay kabacan tartiib ku guuleystay sidii ku galay waayo orodku ma laha garsoore axad bala laba lahayn ninkan orday ninka laba leera u dhexeeya ninkii badiyaana qaadanaya marka fursaddu uma furna keliya gobol keliya ama reer keliya ama waxaas uma furna qof walba soomaaliya u furan tahay waxaan ku sheegaa gobolka keliya inaysan ahayn olombikada waa lagu jiraa qofka maanta hogaaminaya olombikada maanta rio de janeiro waa gabar soomaaliyeed oo mataqaana runtii deegaankeedana u yahay kana shaqeysa gobolka gobollada puntland ama maalgoodka puntland ka shaqeysa waay marka fursaddu equal opportunity waaye qof keligiis iskale ama qof keliya u xirantaha ma jirto nin kasta oo qualified noqonaya waay oo meesha imaan kara oo ka shaqeyn kara oo naftiisa u huri kara oo waqti sii kara waa welcome waay waa hawl qaran oo ciddanka xireen
aad iyo aad cabdullah waad mahadsantahay adiguna sidoo kale waxaan filayaa in su-aashaada lagaaga jawaabay wakhtigaaga iyo xiriirkaad nala soo samaysan oo kaga mahadcelinay waa tahay adigoo kalena sidoo kale waa ku mahadcelinaynaa gudoomiye marka intaan khadadka telefoonada dhegeystayaasha sidoo kale gudagelin waxaa sheegtay in wiilka orodyahankahi ee soomaaliya u matali doona orodka in dhinaca gedo uu ka yimid tartanno la qabtayna uu kusoo baxay sidaasna lagu soo xulay marka isaga iyo gabadha soomaaliya matalaya ee tartanka ka qaybgelaya maxaa hadda rajadooda la odhan karaa dhinaca markaad fiirisid inay guulo ka soo hoyaan tartankan innagoo og inaad ka dhawaajisay in ka qaybgalka tartanka laftigiisa uu guul yahay
walaani waan ku sheega de farsamo waxay farsamaha xiriirka in la weydiiya fiican marka tababar ay leeyihiin xiriirka leeyihin marka farsamadooda iyo kalsoonida iyo waxay ku qabaan ayga marka ayaga hata yaqaan kuwa dhiggooda ama adduunka kala qayb galaya halka taaganyihiin iyo halka isaga taaganyahi ayaga nagu og
waad mahadsan tahay khadadka telefoonada ayaan mar kale dhinaca kale fiirinayaa dhegeysi kusoo dhow magacaagii deegaanka aad joogtid ku bilow kadibna su-aasha aad qabtay
walaal anigu magacaygu waa faadmo ibraahim joogta magaalada hargeysa waxaanlaa horta dhallinyarada maanta halkaa ka qayb galaysa markay soo noqdaan ee mustaqbal iyo aya loo saleeyo midda kale waxaa walaalkay weydiinayaa bal maanta weydinka halkaa ka qayb galo imika waxaad ileedahay imika kelmad waxaan kaa maqlayo su-aal uu ku weydiiyey wariyuhu hadalkulu baad ka hor keento qolada farsamada in la weydiiyo ayaa wanaagsan baa tiriye aduu qoladaa miyaana walaal ka mid ahayn oo mas-uulkiiba ahayn olombikada ka mas-uulka ahaa walaal miyaana dahayna khadka maanta noogu jiraad wax weydiinaynay taa waan jeclaan lahaa inaad jawaab waasi ayga siiso midda kale waxaan weydiinay ku weydiinaya dhallinyarada dalka soomaaliya joogta walaal ciyaaraha uma soo kaaray iyagoo bilaa qadaa oo bilaa quraacaya garoonada yimaada midna gurigu ka soo baxo dib looma eego waxay ku nool yihiin dib looma eego cuntada ay cunaan adduunka waxa u dheer macmacaan oo la siiyaa dawooyin baa la siiyaa noloshooda iyo halkay seexanayaan iyo halkay ku tababaranayaan baa lala socdaa walaal aynu innagoo si wanaagsan oo xigmadi ku jirto isugu jawaabayna bal waxaan jeclaan lahaa waxaad adigu maanta dhallinyarada u hayso ee ama ciyaara ha noqoto dalka gudihiisa ama dibaddaba aad uga haysa ayaan jeclaan lahaa dhallinyarada halkaa ku maqal ee dalka ku soo noqonaysana ama kuwa kaleba aad walaal u haysa taasaan ku weydiin lahaa
faadumo waad mahadsan tahay dhegeystayaal kalena fursad waan siin lahayn marka labada su-aal aad qabtidaan tarabi hordhigaya
waabaashantahay wixii aan ka taga dhowr su-aal isku waxayse waa waada igu soo celi doona midda hore waa uga mahadcelinayaa dhiirgelinta iyo talada ay baxsanayso in wixii laga dhigo wax mataqaana konkreeda sii socda oo meesha laga sii wado middaan farsamada xaggeedana faadumo si garanaysa magaraayo hay-adaha waa guddiga olombikada waa dallad ay isugu yimaadeen ay samaysteen xiriirada qaranka ay samaysteen waay xiriirada qaranka intayna anaga aan guddoomiyaha u ahay waa guddi fulneed oo ka kooban dhowr iyo toban qof kuyo toban qof ka kooban guddigaas afar sano maa dadaystaa laakiin guddiga olombik haddaa maqasho waa xiriiradii iyo ururadii iyo mataqaana istiidyadii waay ama gobolladii aan ahay intaas marka ayaga owneriska ah farsamadii ayaga ahaaya innagu waxa aan maamulaynaa waa waxa ayaga ka dhexeeya loo keeno waay laakiin xiriir walbaba waxa waa autonomo waay shaqadiisa oo madax banaan yahay mana lagu faragelin karo saas darteed ayaguna waa heer qaran annaguna heer qaran aan ahay
waa tahay waa gartay midda kale ay ku weydiisay haddaan sii dabadhigo in ciyaartooyda lala socdo marka ay waddanka kasoo laabtaan waxaa jirtay warbaahinta qaarkeed baa hadal haysay ciyaaryahankii beijing ka qayb qaatay saamiye maahan wiilkii kale cabdinaasir saciid ibraahim kaneeco lagu naanays jiray hadda muqdisho ku nool yahay ee laleeyahay isagoo weliba xanuunsanaya oo dhimarka dhibaatooyin dhinaca dhimarka ay soo gaaray marka ciyaartooyda ay soo laabtaan ee matala waddanka soomaaliya sidee baad ula socotaan xaaladooda cabdinaasir tiise markaa soo qaadatid saamiyo oo iyaduna waddanka markay kusoo laabatay kadib dib u baxday oo badda ku dhimatay iyadoo tahriib ah arrimahaas soo idil ma la socotaan
horta runtii markaan taaskaaga warrama horta ciyaartooda dhiirigelinteeda annaga dhan waa ka xunahay gabadhaan tahriibtay saala socotana wadankadee shaqo ma jirto qofkaan ciyaarayana dhalinyarada maanta soomaaliya wada cayaarayso ama degmoyin ku cayaarto ama gobolla ka cayaarto kulligood waxay ku cayaaraan ayaga jacaylkoodii ku cayaaraan taas marka ma jirto naadiyaal hadda effective waa yaryihiin wadanka oo ciyaartooydii ugu haysa mushaar weys waa yaryihiin khaasatan waxaa laga yaabaa dhowr naadi oo magaalada muqdisho ka dhisan inay mushaar bixiyaan inta kale dhalinyaradu waxay ku cayaaraan wax ay jecelyihin hobigooda oo ay jecelkooda ku cayaaraan haddii xul kusoo baxan de xulka maxaa kusoo baxa la dhigi maayo wixii uu lahay oo waa la siinayaa waa la qalabeynaa wixii gunaaheed wixii kaloo intuu tababarka samaynayo caawal celinaheed kulligood waa la siiyaa haddii ay soo noqdaan wax usoo noqonaa markaas haddana naadigiisi ka bilaaba waayo ciyaartay u xareysan abid ma jirto olombikada ama wasaaradda uxareysan ma jirto naadiyadii iyo xiriiradii ay ka tirsanaayeen ay dib ugu noqonaayeen qofkii marka u arka inuu wadankan ku noolaan karin oo si kastaba asugu aragtidaasa ka timaado yidhaahda goosto inuu tahriibo oo badda maro waalidka dhalay xataa ayaa ka celila oo isaga soo barbaariya xataa ilmaha qaarda ka celila way ka dhuumanayeen marka taas waa iska nasiib darro wadankeena dadkeena idan ku habsatay anaga naftirkeenna waa ka xunahay marka hadda kuwaan marka hadday soo noqdaan hadda gabadhaan ordayisa laba cayaarada kasoo qayb gashay oo mid bejiin ka dhacday oo ahaa yuuthka iyo mid ka dhacday swaziland ka dhacday marka wayna soo noqdeen welina gurigeedii iyo hooyadeedii yaa beda joogtaa oradkeedina sida wadataa ilaahay wax dhib uma keena haddana annaguna waa ka warqabaynaa manaalle marka soo gasho xayndaabka olombikada oo xiriirkeeda kasoo gudubto waxa la wixii xuquuq aan heli karna annaga waa siinaynaa horanaas aan kugu sheeg waxaan ku yidhi kaalinta ugu weyn ee sportiga waxaa iskale dowladaas kale 800 ka badan kaalinteeda dowladaas kale adigu bala dib u raaca haddii marka dowladeedi kaalinteedii aysan jirin maysan jirin waxaa kaloo la wado waxa waaye raka rogna waaye waxa la wado waana ku dadaalayna anaguna waa jecelnahay ilmahayna waaye waa walaalahayn waa gabdhahayni waxaas mugilisheyna marka in midda wax gaara ma jeclin annagu waa soo cayaarnay waa soo tababarnay sidaan u jeclayn ina mataqaana guuleysano ama nalo daryeelo kale ayaan u dareemaynaa marka dareenkaas waa nagu jiraa dareenlaamanin
waana la socotaan xaaladda cabdinaasir tusaalaan markaan soo qaadano
xaaladda cabdinaasir waa la soconaa waxaa lagu yaa ka qaban karna waa ka qabanaa haddii qofkiina ilaahay baa caafimaad haya haatana anagu malcila kumaanaan turin cudurkan ilaahay keenay mana ku fiirsanayno wixii alla waxaan ka qaban karna uu qabanina insha allah
waa tahay dhegeysta kale ayaan markan fursad siinayaa aan filayo isagana khadka inuu ku jiro dhegeysta kusoo dhow magacaagi deegaankaa joogtid adigoo ku bilaabaya su-aashaadana adigoo soo koobiya walaal
magaceygu waa cabdiqaadir cabdi axmed juba oo ka hadlaya ama jooga magaalada muqdisho aad umaadsan gudoomaha si fiican baa una soconay waxaan hambali iyo guud waxaan u dareenaa dhalinyarada ee labada qaybgeedaysa barnaamijkan waxay noo tahay wax weyn iyo magac weyn iyo guul weyn inaan maanta yani dhalinyaro yani calanka soomaaliya wada ay halkaas kasoo qayb galaan midna waa jeclaan lahayn in ilaahay subxana watacala waxaan ka rajeyn inaan guul fiican meesha ka keenno keliya marka xiriirada ama aday ahaato ama ciyaaraha dibadaha loo baxa inta badan waxay gudoomiyaasha guuldarada ka timaadaa waxay yihahdaa anaga guuldarada muhiimadda ma fiirna muhiimadda waxay tahay calanka keliya inaan qaadnaa muhiima balke waxaan leenahay in calanka la qaado meesha la geeyna muhiim way tahay kan kaleeto in guul lasoo helaana lafeedcaydna waa muhiim kaleeto waxaan rabaa gudoomiye inaan lala su-aal isukaa weydiiyo adoo mahadsan badanaa waxaa la sheegaa dhalinyarada aad qaadaan ama aad wadaa xagga aad geystaan ciyaaraha ka qayb galaa badanaa way ku yar taageeraadaa wadaniyadda oo hadafkooda ugu weyn waxay tahay inay guul iyo calan midna uma jeedaan hadafkooda wuxuu yahay siday fursad ku heli lahaayeen markay meesha tagaan inay dhuuntaan keliya uu hadafkoodu yahay ma ka taxadirtaan oo dhalinyarada ma bartaan ama u sheegtaan qiimaha wadaniyadda ee leedahay qiimaha calanka iyo dalka leeyahay ma u sheegtaan wuxuu ku baxaa inay tahay intaasoo diyan oo qof inuu matalaayo ma u fahansiisaan saas ma ugu sheekaysaan oo xagga wadaniyadda ma ka dhistaan mise sadirkaan waa iska wadaan keliya tan labaad waxaan rabaa gudoomiye waxaa jirto dhalinyaro qurba joog ah oo laga yaaba inay wadankii ama jecel yihiin ama xitaa wadaniyadda ay ku weyn tahay oo dibadaha lagu dhalay ama ku dhasheen ama dibadaha aadeen yacni caaboon ee barnaamijkan ka qaybgeli karaa ayaga siday fursada u siisiin siday ku ogaataa inaad fursada haystaan
waa tahay waa laba su-aal oo muhiim ah tarabiyan hordhigaya haye
walaa midda hore waxaan u leenahay ahayd dadka macnaha ka qaybgalka xoog saartay taas waxaan ku anaa waxaan yidhi mataqaana ka qaybgalka guusha waa la raadinaa ka qaybgalka number one waaye haddii ka bacdi guul la heli karana guusha in xoogga la saaro waa lagu kasbeeya waayo qof guul diidaaya ma jiro si alla sidii guul lagu keeni karo waa in la sameeya midda labaad hadaan hadda xasuusto hadde hal xaba iga maqaada ay kaga sheegi doonta midda qurba joogta gurub joogta anaga principal waxaan ka aaminsannahay horena waa u dhacday waa aragtay umalaynaa kubadda kolleyga oo kale in markii qatar laga qayb galaayey 12 ciyaartooy ahayeen gabdhaha 7 kamida waxay ka yimaadeen inta badan north america iyo ingiriiska kaysoo ka yimideen taas macnaheedu waxa waaye koobka soomaaliga oo haduu gurbaha joogado gudaha jooga ma ka xiran inuu dalkiisa difaaco oo dalkiisa u dheelo oo magac u sameeyo waa ka xiran baa sidoo kale ciyaartooyda kubadda kolleyga wiilasha iyadana ka qayb gashay hadda kambala iyo tanzania ka qayb galeen oo runtii ciyaar fiican aada muujiyeen waxay ka yimideen intooda badan laba maahan inta kale waxay ka yimideen north america ka imadeen marka dadaalka aan wado oo haddaan fursado u samayn karno oo sponsor u raadido si tikada ku sahlaan waa wadaa intaas waxaan dheeran kuu sheegaa maanta adduunka meesha mara waxa waaye haddii aan helna xataa qof magaca soomaaliyeed ku ordaayo hadoo rabiyo soomaaliland magaca soomaaliya diyaar inuu ku ordo qualifyede saacad keenayo mu faarax calanka ingiriiska u qaaday calanka soomaaliya u qaadaya waa more than welcome waa soo dhaweynayna adka waa soo dhawe marka habeena waddanka aan sharaftiisa raadino waa ku qasbanaa midda ku dhiirigelisaana wadaniyadda waa ku dhiirigelinaynaa adii aana ku dhiirigelina anaga meeshaan wax kale uma joogno waxaan u joognaa inaa waddankii dhallinyaradii inay isdhexgal sameeyaan waddankooda difaacaan ay dareemaan wadaniyadooda dareemaan qaarkood oo xataa meelaha kale jooga
cabdiqaadir sidoo kale waad mahadsan tahay su-aashaadina oan filaya in lagaada jawaabay wanaagsan oo wacan gebagabadii aynu soo gaarnay tarabi markii ugu horreysay waxaa tartanka ka qaybgalaya koox mataleysa koox qaxooti ahaan ku socota oo waddanka waddamadoodii ay kasoo qaxeen oo ciyaarahaasi ka qaybgalaya arrimahani bal olombikada hadda lagu soo kordhiyey bal maxaad naga sharaxaad naga siin kartaa
hadda siyaasadan waa siyaasad cusub oo guddiga olombikada adduunka ay u qaateen ciyaartooy waxaa jirto qaxay oo waddamo badan maadaama hadda qaxay abatay ciyaartooy marka talenti ah meesha fursad heli kara oo qaxootinimo galay inay fursadoodii ciyaartooynimo aysan lumin ayay isku taxallujiyeen guddiga olombikada adduunka ayaga raadiyey oo sidii ciyaartooy qualified noqon karta oo jahaniskiisa isugu beerdiloobin because of waxaa waaye qaxootiga isugu beerdiloobin marka waa siyaasad sanadkan bilaabatay oo guddiga olombikada adduunka ay tilaabo ay qaadeen waay marka taas runta annaga waa ku faraxsanay waxaan odhanaa inay taa runtii wax wanaagsan inay tahay
aad iyo aad buu umahadsanyahay cabdilaahi axmed tarabi guddoomiyaha olombikada soomaaliyeed khadka telefoonka ayuu ugu warramayey guud ahaanna barnaamijkii wicitaanka dhegaystaha intaasi aynu kusoo gebagabaynaynaa barnaamijka waxaa halkan idinkala socodsiinaya islamar ahaantaasina idin soo saaray anigu waa jamaal axmed cismaan tan iyo kulan dambe saaxiibadan dhegaysanaya waxaan kaga tegaynaa nabadgelyo
waa tahay barnaamijkii wicitaanka dhegeystaha ayaan intaasi ku dhaafaynaa laanta af soomaaliga idaacadda v o a ayaanad barnaamijkaasi kala socoteen haatanna kusoo dhawaada barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha axmed faarax cali idaaja ayaa inoo haya
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee laanta af soomaaliga ee v o a dhegeystayaal xilliyada ay ku foogan yihiin howlaha canaabta badan ee noloshoodu ay ku tiirsanayd heesihii reer miyiga soomaalidu ay ku luuqayn jireen waxaa ka mid ah kuwa xoolaha sida geela looda ariga maqasha iyo fardaha kuwaas oo la qaado marka la aroorinaayo ama la shubaayo ama la fulinaayo ama la geedigelinaayo ama la daajinaayo ama galbihii la agaasimaayo oo la mayracaayo amaba xadyihii loo dhigay fiidadkii loo hoynaayo ugaarta lafteedu sida gorayada cawsha biciidka sagaarada iyo kuwa lamidka ah waxay leedahay heese u gaara oo maanyo lagu magacaabo dabatada soomaaliduna ay qaado marka ay ugaarta dagayaan ama intay awrta u rartaan ay ku sii socdaan birrimadii ay ka buuxi jirtay waxa kale oo iyaguna heesaha hawsha kuwa ugu caansan ka mid ah heesaha canalulista badartumista maqalwadista kabdasamayska caqurmaaweeninta iyo salsalka oo ah heesta awrta u gaarka ah kolka la raraayana loogu luuqeeyo kolka haddaan u fiirsaday heesahaas inta wax lagu hawshoo yahay ay soomaalidu ku luuqayn jirtay midda geela ayaa iila murti badan wax walba oo meesigaa ku saabsan ayay geeljiruhu ku sheegeen waxay ku faahfaahiyeen sida xaddhaafka ah ee ay u jeclaayeen waxay ku muujiyeen dhibta iyo hawkarka ay dhaqashadiisa ka mudan jireen marar badanna waxay ku sheegi jireen dheeftii ay ku qabeen iyo dagaalada dhiigga lagu daadiyo ee markiisa horeba ay ku soo xero gelin jireen sidaa darteed gaf weyn buu galayaa cilmi baare kasta oo raba inuu wax ka ogaado xiriirka Soomaalida iyo geela u dhexeeya, isla markaasna ismoogeysiiya duruxda iyo murtida heesihiisa. Ku soo arooray nasiib darro, heesahaas waa iyadan cidina macuuliso, maxaa yeelay geelshirihii sida dhabta ah geelshiraha u ahaa Sooma u dhowaan. Waayo hore ayaa u dambeysay, waxaa heesta geela curin jiray raggii bilaha idil horweynka iyo hareerada dhex joogi jiray ee aan tuulooyinka u saqaafi jirin oon magaalana aan hunguri ka geli jirin. Waxaa kolka inala gudboon inaynu ku faraadeegno heesahaas inaha aynu hadda ka hayno ee geelshirihii hore ay curiyeen, kuwaasoo nasiib wanaag weli boqolaal meelis laga xusuusan yahay. Heesahaas oo sidaan soo sheegay ku saabsan dhib iyo dheef waxa uu geel weeyahay, isla markaasna aada loogu ammaano, waxaa ka mid ah marka ay caana badnidiisa tilmaamayaan tixdii ay ku oran jireen geesi gacantiyo garbaha weyn, gaari guudkiyo gambada weyn, goray guudihiyo gumbada weyn, iyo anaba suub iyo soobir maaraan seexan waaye sacnin haystiyo sagaar haystiyo sabool arigu sabaankii dheer se u nuri, iyo canda saab weyn oon sidaar ahayn soo sidaay suub. Marka ay sheegayaan meesha sare ee geelu uu noloshooda ka joogana, waxay odhan jireen geelida haween guud la fira iyo guursi laga qaad, geelidaydana guryo baay iyo gablan laga qaad, geelidaadana gaawo maran iyo gaajo laga qaad. Marka ay tilmaamayaan dhibta dhaqashadiisa ku sugan, gaar ahaan waraabintiisa iyo cirweynidiisa, waxay odhan jireen saaka hiistaa hubka loo dhigay oo haddana weli soo horaydiyo hooda lahaya, iyo saan u foolaray miyay farihiyo feerahayguba fool xumaadeen, iyo jeeru sacabada sarta kala baxo amuu sararaha suuman adag iyo seedda kala jaro sidaa kuma tago. Lahaanshaha geela ay u qabaan ayay wax badan ka heeseen. Tusaale ahaan, habeedda oo ah kaadida sibraha geela ku hadha, dadka kale geelkoodi geeltiraha waa u udgoon tahay oo way ku sunbaxsadaan. Waxay u rabmi tahay cadarada kuwa ugu carafta badan. Markaabay yidhaahdeen umul weyliyo aroos maahide, maxaa uunsigu kaaga soo uray? Mar kale waxay yidhaahdeen weynidaayo wanaagsanidaa, waxse kuu dhiman adoo waaro aan wadbar ahayn. Mar kalena waxay odhan jireen salaad iyo suub salaadaa daran, suub hadday timid salaad laqale. Baharka iyo colka ayay uga ducayn jireen. Waxay odhan jireen adoo fiid fulay fiidanbeed fulay, bahar fara weyn libaax loo firay kaama daba fulo, iyo haaru sharci maray oo ku kala haray haadkii kama dhaca. Waxay kaloo heesta geela si faahfaahsan ugu tilmaami jireen dhibaatada lahaanshihiisa ka sokaysa. Mar walbana waxay isku xusuusiyaan dagaal iyo dhiig daata mooye inaan baryo siismo iyo fuday toona xeryaha looga buuxsan karin. Waatay oran jireen meel xinjiritaal oora ku xarbiyey xayaad ololaag, mar kalena xarbin inaan gelin oo xabada ridin soo xereen waa, mar kalena dabnin qaato duule mooye aan duceey iyo diin qur-aan iyo diiqo lagu waa, mar kalena waxay odhan jireen sidii culimada looma cabanine caara dhuub iyo caraa lagu hela. Waxay heesta geelu ku bulaali jirtay looguna baahan jiray shubaasha ceelasha dhaadheer, haddase waraha iyo barkadaha sidii loogu aroorsaday ee looga waraabsadayba heestiisii dhawaaqa dheeray ee ay doobabku isu siibin jireen Sooma ay dhowaan. Gariirka iyo guuxa matooradii ay waayadii hore hashu ka cararin jirtay ayaa si degdega wuxuu u bedelay codadkii quruxda badnaa ee ay ku soo hiran jirtay biyahana ay ku dudubin jirtay. Dhinaca kale, dunida oo idil markii la eego geela ugu badan ee dhulka soomaalida ayuu ku dhaqan yahay. Daryeel fiican ma helo. Habka loo dhaqaaleeyaana waa kii hore ee qarniyada idil aan waxba laga bedelin. Sidaasoo ay tahayna malaayiin ayaa tiradiisa lagu sheegaa. Waxaa haddaba dhowaan soo ifbaxay ifafaale cusub oo ganacsatada caanateelka ahi ay bilaabeen, kaasoo ah in hababka casriga ah ee xoolaha loo dhaqdo bal geelana lagu dayo. Afaafka magaalooyinka waaweyn qaarkood ayay geel irmaan xeliyo uga oodeen oo siduu hiduhu ahaa waa berigii intay dhacmaha ka wareejiyaan ma soofiyaane, kolkay maalaan ayay halkiisa ku hayaan, biyo iyo cawsna ku siiyaan. Caana kuwii hore ka badan ayay ka helaan, hase ahaatee raggii hore geela u dhaqan jiray siday ku warrameen caanuhu ma aha kuwii ay yaqiineen, dhadhankuna ka duwan kii uu carabkoodu u bartay. Sababta kolkii la weydiiyeena waxay yidhaahdeen, haddaan geelu geedihii uu daaqa jiray daaqayn, haddaan lagu foofinayn hareeriga iyo meegaagii, bilcilka iyo mareerkii, butada iyo tuurfaahistii, bisiqa iyo dharjadii, xiitooraha iyo yamaalugii, jimbaca iyo uneexadii, iyo dhowrkii jaad ee ay darantu ahayd, gelin hore iyo gelin dambaba, haddii toomihii uu jeclaa intuu ku kala qarsoomo aysan haliba dhinac ugu faalalayn, sidee bay caanaha laga lisaa u yeelanayaan dhadhanka kuwii hore? Sidee baase la isula heli karaa geela oo geelahaas daaqa, isla markaasna aan daaline xeryo oodda loo dheereeyey habeen iyo dharaalba lagu xiyo? Waa weydiimo warcelin u baahan ansar la igu dhaamo. Dhegeystayaal, barnaamijkii dhaqanka iyo hiduwa maanta halkaa ay noo joogo waayo toddobaadka soo aadan iyo ku kale hadduu eebaydmo.
waa tahay axmed faarax cali ciidaa jaah ayaa inala socodsiinayay barnaamijkaasi dhaqanka iyo hiddaha. Ciddii uu seegayna had iyo jeer barnaamijkaasi waxay ka dhagaysan karaan websaytkeenna voasomaali.com.
weliga dhegeyste ma maqashay oraahdii kol dambe maahmaahda laga dhigtay ee ahayd markaan tabar hayeena tala ma hayn, maanta oo aan tala hayeena tabar ma hayo. Haddaad maqashay maqashay, haddii kalena iyada oo kooban waa oraah ku abtirsata sheeka dhacday hilaadda bartamaha qarnigii 19aad. Asii dad badani ay weli wax ka xusuustaan sheeka baas murugo miiran ah oo taariikhda hidihii hore ee soomaalida in doora ka xambaarsan dhacdooyin isqaadqaad iyo isla weyni ku bilowday gadaalkiisa la eeday. Sheeke laga cawdo bilaysto iyada oo kale inay soo noqnoqotana eebba laga magan galo. Sheeke ay ahayd in wax lagu qaato asii ay muuqato inaan lagu qaadan. Waa adduun ikhatal sheekadiina magac baxdaye iyada oo qayb qayba ka dhagayso barnaamijka dhaqanka iyo hiddaha ee v o eda af soomaaliga ku hadasha laga bilaabo arbacada inagu soo foole galabteeda.
waa tahay laanta af soomaaliga idaacadda v o a ayaad weli naga dhagaysanaysaan. Fiidnimo wanaagsan ayaan mar kale hawada idinka leenahay meel kasta iyo si kastood noo dhagaysanaysaan. daraasad cusub oo dhowaan dalkan Mareykanka laga sameeyey ayaa muujinaysa in dadka dalkan Mareykanka degan ee cuna hilibka ay marka la eego dadkaasi ka badan yihiin kuwa cuna khudaarta. Laakiin sida ay wariyaha v o eda Carol Pearson ay warbixintan ku faahfaahinaysa, waxaa muhiima in qofku si uu nolol caafimaad qabto u helo inuu badsado brotiinka uu ka heli karo khudaarta iskana yareeyo cunista hilibka. Faahfaahinta ama warbixintaasi waxaynu soo jeedinayaa Jaamac Farasle.
rootiga hilibka la dhex gashada ee afka qalaad lagu yidhaahdo hambugar waxa uu ka mid yahay calaamadaha astaanta u ah Maraykanka, sida ay maalinta xorriyadda ee 4 July uga mid tahay astaamaha dalkan. Shakina kuma jiro in ay dadka Ameerikaankahi ay jecel yihiin rootigan hilbaha la dhex gashado, balse cilmi baaris cusub oo la sameeyey ayaa sheegaysa inay jacaylkaas hoos u dhimaan. Dhakhaatiir baaritaan ku samaysay arrintaas oo ay ka mid yihiin Dr Mingyang Song iyo Andrew Jan ayaa isu barbardhigay borotiinka laga helo hilibka iyo kan laga helo dhirta, waxaana ay hoos u eegeen laba cilmi baaris oo laga sameeyey dad gaaraya 130,000 oo qofood. Cilmi baarayaashan ayaa si gaara hoos u eegay cuntada, habdhaqan nololeedka iyo caafimaadka dadka ka qaybgalaya cilmi baaristan. Sida uu sheegay Dr. Janna, waxa ay hoosta ka xaliiqeen waxaa ka mid ah
individuals that consume the highest amounts of animal-based proteins had a somewhat higher risk of mortality.
Shakhsiyaadka badsada cunista borotiinka laga helo xoolaha ayaa waxay u badan tahay inay u dhintaan xanuunada la xiriira wadna xanuunka. Borotiinku waxa uu caawiyaa dhismaha iyo dib u kabashada murqaha iyo lafaha, waana muhiim. Balse borotiinka laga helo hilbaha, khaasatan hilbaha guduudan, waxaa ka buuxa xayr, waana khatar sahlaysa wadna xanuunka. Cilmi baarayaashan ayaa sidoo kale ogaaday in cudurrada wadna xanuunka la halmaala ay ku badan yihiin dadka sigaarka caba, kuwa khamrada caba, kuwa saa'idka u buuran, iyo weliba kuwa aan dhaqdhaqaaqa samaynin ee aan ciyaar iyo socod toona isku dayin. Sidoo kale waxa ay culimmadani ogaadeen in dadka hilbaha ku badasha miraha laga helo borotiinka ay hoos u dhacdo khatarta dhimashadooda wadna xanuunka la xiriirta. Waa kan Dr. Andrew Jan oo arrintaas ka hadlaya.
Clearly over the long term, a diet which is comprised primarily of plant-based proteins tends to be more favorable for longevity than someone who consumes most of
the protein. Marka la fiiriyo waqtiga dheer, qofka cuntadiisa borotiinka ka raadsada miraha waxa uu haystaa fursad fiican oo ah inuu muddo dheer noolaado marka loo fiiriyo midka borotiinka ka helo xoolaha.
Aad buu mahadsanayay wariyaheena Jaamac Farsley oo inala socodsiinayay warbixintii wariyaha V O da Carol Pearson. Laanta af Soomaaliga idaacadda V O A ayaad weli naga dhagaysanaysaan. Haatanna gabagabadii idaacadda ayaan ku sii siqaynaa balan idiin soo qabto codadka macaan ee fanaanada Saare Axmed iyo hobalka kale ee Fuad Cumar.
heestaasi ayaan kusoo gabagabaynaynaa guud ahaan idaacaddeennii fiidnimo. Waxaa dhammaan bahda V O A oo isku duban oo idinleh sidaas iyo nabadgelyo.